Areena. Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa. Oikeushammaslääkäri, professori, sotarikosten tutkija Helena Ranta. Kannattiko käyttää vuosikymmeniä elämästään kulkemalla luiden ja joukkohautojen perässä ympäri maailmaa? Ja mä tenttaan sua nyt vähän niin kuin Slobodan Milosevic aikoinaan, eli Jugoslavian entinen presidentti, jonka tapasit Haagin sotarikostuomioistuimessa. Kyllä vai ei?
Kyllä.
Kannatti?
Kyllä.
Sä et kadu päivääkään.
En.
Mutta katsoppa nyt tätä maailmaa ympärilläs. Sun uurastuksesta huolimatta sotarikokset jatkuvat, joukkohautoja syntyy koko ajan lisää. Valhe ei kadonnut maailmasta, vaikka sinä taistelit totuuden puolesta koko elämäsi.
En mä silti kadu sitä, mitä olen tehnyt. Musta kannatti tehdä. Täytyy muistaa se, että tänä päivänä ihmisiä, jotka tekevät samaa työtä kuin minä aikanaan, on paljon, paljon enemmän. Ja heitä on joka paikassa. Eli kyllä totuus jossain vaiheessa aina kuitenkin tulee esille.
Onko totuus ollut juuri se sinun ohje nuorasi tässä työssä?
Mulla on lapsesta asti vanhempani tehneet selväksi, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja että väärin ei saa tehdä, että totuutta pitää puolustaa. Ja se on iskostettu kyllä, niin kuin jo, ei nyt ihan vauvana, mutta kuitenkin jo pikkulapsena minuun ja se on tavallaan kestävä tie. Se on selkeä tie. Se on moraalisesti oikea. Ja totta kai pettymyksiä tulee. Mutta jos haluaa tehdä tämän tyyppistä tai jos joutuu tekemään tämän tyyppistä työtä, niin kyllä silloin täytyy pitäytyä totuuteen.
Mutta mikä siinä on, kun katsoo tätä maailmaa ympärilleen, niin musta tuntuu siltä, että on yhä enempi korkeassa asemassa olevia henkilöitä, joiden mielestä valhe on totuutta parempi.
Jos katsotaan koko maailman historiaa, niin kyllä valehtelijoita riittää. Niitä on ollut jokaisella vuosisadalla ja varmasti jokaisella vuosituhannella. Valehtelijoiden klubi kokoontuu vähän siellä ja täällä maailman ympärillä, missä tahansa. Moskovassa ja Lontoossa ja Washingtonissa ja New Yorkissa ja joka paikassa.
Mitä sä ajattelisit, että miten se valehtelu vaikuttaa meihin, kansalaisiin? Onko se meille hyväksi vai pahaksi, kun meitä isommat valehtelevat?
No ihan ensiksi mä haluaisin kyllä uskoa siihen, että meillä Suomessa korkeammassa asemassa olevat ihmiset eivät pääsääntöisesti valehtele.
Se olisi toivottavaa.
On toivottavaa ja kyllä minusta on myöskin viitteitä siitä, että näin on. Mutta jos sitten tarkastellaan tilannetta maailmanlaajuisesti, niin valehtelijoita kyllä riittää. Tai valehtelijoita, jotka kuitenkin kutsuvat sitä vaihtoehtoiseksi totuudeksi, se mitä he sanovat. Ja mitä se sitten vaikuttaa, niin jos nyt sitten presidentti Putin tai presidentti Trump valehtelevat, niin eihän se vaikuta suoranaisesti esimerkiksi minuun tai meihin suomalaisiin jo rupeaa varmasti vaikuttamaan niin kuin poliittisella tasolla ja diplomaattisesti. Mutta miten se vaikuttaa heidän omassa maassaan? Me näemme, miten sokeasti johtajaa seurataan. Ja se johtajan seuraaminen, niin se ei ole mikään uusi ilmiö maailmassa. Kyllä meillä on viime vuosisadalta valitettavia esimerkkejä siitä, millä tavalla uskotaan siihen, mitä johtaja sanoo ja seurataan häntä ja sitten tavallaan niin kuin hyväksytään kaikki se väärin teko, mitä sitten tapahtuu.
Eikä tarkisteta niitä valheita, että onko niissä perää.
Uskotaan siihen, mitä johtaja sanoo, koska johtaja on oikeassa. Johtaja on aina oikeassa.
Mä kaivoin esille Hannah Arendtin, tämän tunnetun totalitarismin tutkijan, yhden sitaatin, jonka käänsin kyllä ihan niin kuin omasta päästäni, joten voi olla, että se ei ole ihan korrekti. Hannah Arendt kirjoittaa, jos kaikki aina valehtelevat sinulle, siitä ei seuraa, että alat uskoa valheita, vaan pikemminkin siitä seuraa, että kukaan ei usko enää mihinkään. Ja kansa, joka ei enää usko mihinkään, ei pysty tekemään johtopäätöksiä. Se ei menetä vain toimintakykyänsä, vaan myös kykynsä ajatella ja arvioida päätöksien oikeellisuutta. Ja sellaisen kansan kanssa voi tehdä mitä huvittaa.
Näinhän tapahtuu tänäkin päivänä.
Eli sä oot samaa mieltä kuin
Hanna
Aaret.
Kyllä.
Eli sen takia valhe on vaarallista.
Valhe kaikessa muodossa on vaarallinen.
Painostettiinko sinua koskaan poikkeamaan totuudesta, eli vahvistamaan jonkun toisen valhetta vain siksi, että olisit toteuttanut jonkun poliittisia päämääriä?
Kyllä.
Useinkin?
Riittävän usein.
No oliko se painostajat aina niitä pahiksia vai voiko olla niin, että hyviksetkin voi painostaa?
Kyllä sinne mahtuu niin pahiksia kuin hyviksiä.
Onko meillä alamaisilla mitään keinoja vastustaa sellaista johtajaa, joka valheilla tai tietoisesti historiaa väärin tulkitsemalla rakentaa viholliskuvia omia tarkoitusperiä varten?
On olemassa ihmisiä, jotka puhuvat, jotka uskaltavat puhua ja joita yritetään vaientaa. Ja silloin meidän täytyy tukea heitä, jotka uskaltavat puhua.
Oikeushammaslääkäri Helena Ranta, mitäs arvelet, kuinka paljon sä olet velkaa lapsuutesi kodille siitä, minkälainen ihminen sinusta on kasvanut? Siis hyvässä ja pahassa.
Mä en ole ajatellut tätä ollenkaan kysymyksenä velan, että se olisi velkaa, vaan mä olin ajatellut, että se on tavallaan se hyvä perintö, minkä mä olen saanut kotoa, koska mulla oli hyvin onnellinen ja monin tavoin hyvin helppo lapsuus.
Tämähän oli oikein lellivauva, sodan jälkeen syntynyt kuopus.
Kyllä.
Myönnät sen.
Kyllä se tietysti löi leimansa siihen, että olin ainoa meistä neljästä lapsesta, joka oli syntynyt sodan jälkeen ja jonka niin kuin kasvun nollasta eteenpäin isä niin kuin näki ja oli mukana siinä. Niin että voi nyt kai sanoa, että jos jokin asia, josta äitini, joka oli ehkä hieman kuitenkin systemaattisempi ja loogisempi tässä lastenkasvatuksessa, niin jos äiti sanoi ei, niin sitten mä köpötin isän silliin ja esitin asian isälle hieman ehkä eri muodossa, jolloin isä sanoi, että kyllä.
Mutta ei ole siis epäilystäkään, etteikö sinua olisi rakastettu lapsena.
Ei, siis sekä mun vanhempani että mun sisarukseni, niin kyllä mä olin rakkauden ympäröimä.
Eikö se ole semmoinen ikään kuin lahja, mikä kantaa elämässä aika pitkälle?
Se ehdottomasti kantaa ja myöskin monissa tilanteissa, vaikeissakin tilanteissa tulee yhtäkkiä mieleen se, mitä vanhempani ovat sanoneet tai mitä on kotona puhuttu tai tällaista. Tulee sellaisia déjà vu-tilanteita.
Vaikka te toki ette olleet kaikista asioista samaa mieltä.
Emme suinkaan, mutta ne asiat, joista me olimme eri mieltä, niin niistä kuitenkin pystyttiin keskustelemaan. Meillä onneksi ei ollut tällaista täydellistä vaikenemisen kulttuuria, joka se taas toisaaltaan ehkä olisi voinut jättää hyvinkin kielteisiä muistoja.
Teidän perheenne kotihan oli ennen sinun syntymääsi Ensossa, nykyisessä Svetogorskissa, ja kotitalo jäi sinne rajan taakse. Haikailivatko sun vanhempasi takaisin Karjalaa?
Me muutimme sodan jälkeen ensin, tai perhe muutti Kajaaniin, ja sen jälkeen muutimme Imatralle niin, että me vanhempani näkivät Imatran puoleiselta rajavartiotornilta entisen kotinsa Ensossa. Tiedän, että he kävivät siellä katsomassa, siellä korkealla tornissa, mutta siitä kodista ei koskaan puhuttu. Siitä oli valokuvia, jotka minä näin. Isäni oli ottanut sodan päätyttyä vastoin rauhansopimusta laboratoriostaan agaattihuhmarin. Hän ei olisi saanut sitä ottaa, koska kaikki piti jättää sinne tehtaaseen. Hän otti sen. Rikos lienee vanhentunut ja se agaattihuhmari on nyt minulla.
Se oli niin kuin muisto ikään kuin siitä menetetystä Karjalasta.
Meillähän ei ollut mitään muuta tavallaan kontaktia Karjalaan sillä tavalla, koska kyllä tietyt sukulaiseni ovat siellä työskennelleet, mutta ja joitain heistä on myöskin haudattu esimerkiksi Sortavalla vanhalle hautausmaalle. Mutta karjalaisuus ei ollut kummankaan vanhempani tausta. Äitini oli paljasjalkainen helsinkiläinen ja isäni Pohjanmaalta.
Mutta luuletko sä, että kun isäsikin haavoittui itse sodassa, että jäikö semmoista katkeruutta? Kuulitko sä koskaan sitä kotona hänen äänestä?
Mun isäni ei muistellut sotaa katkeruudella. Hän puhui siitä itse asiassa hyvin vähän siitä kokemuksistaan minun kanssani, mutta hän puhui ainakin toisen veljeni kanssa sodasta. Hän ei ollut millään tavalla tällainen kiihkomielinen puheessaan. Mm. Että hän menetti sodassa 3 tällaisista adjutantistaan 2. Ja nyt jos muistan oikein, niin molemmat nämä kuolleet adjutantit oli haudattu Imatralle. Isä kävi heidän haudoillaan, mutta ei hän puhunut katkerasti sodasta. Mm. Niin kuin sanottu, minun kanssani hän puhui hyvin vähän sodasta. Ja se saattoi myöskin johtua siitä, että minä en kysynyt mitään.
Mm. Koska sinua ei pikkutyttönä kiinnostanut se sota.
Niin, ja sitten kiinnostanut tai siinä voi myöskin olla se, että oli niin paljon muuta, mitä tehtiin yhdessä. Ja se oli tavallaan sitä positiivista asiaa ja silloin sota jäi sinne taustalle. Mutta uskon, että vanhemmillani oli varmasti niin kuin semmoisia katkeransuloisia muistoja siitä ajasta, jonka he viettivät Ensossa. Mun sisareni ja veljeni, jotka olivat kaksoset, niin he olivat syntyneet Viipurissa ja niin, että hekin olivat asuneet Ensossa sitten ihan pikkuvauvoina.
Mutta isäsi, niin kuin ei muukaan perheesi, he eivät antaneet ikään kuin sen katkeruuden pimentää loppuelämäänsä.
Mä en muista mitään tällaista katkeraa tuota. En katkeraa keskustelua, en katkeraa muistikuva. Vanhempani varmasti olivat kyllä yhteiskunnallisesti ihan valveutuneita, mutta eivät he ottaneet kantaa tällaisiin silloisen Neuvostoliiton kysymyksiin lainkaan.
Mm. Molemmat vanhempasi olivat luonnontieteilijöitä, isä oli kemisti, äiti matemaatikko. Näkyykö tämä vanhempien koulutustausta niissä teidän kodin ruokapöytäkeskusteluissa?
Kyllä ne valitettavasti näkyvät, ne taustat ja tietysti se, että sisareni ja hänen kaksoisveljensä ja toinen veljeni, niin periaatteessa kaikki olivat ydinfyysikkoja. Ja sisäreni vielä meni naimisiin ydinfyysikon kanssa. Niin että kyllä ne keskustelut ruokapöydässä ja yleensäkin kotona, niin kyllä ne keskittyivät hyvin tällaisiin, mitä mä sanoisin, tieteellisiin, luonnontieteellisiin aiheisiin. Kyllä siinä oli pienellä lapsella pinnistelyä, että pystyi niinku seuraamaan sitä keskustelua, koska tietysti yritti olla fiksumpi kuin mitä oli ja yritti ymmärtää sitä.
Mutta toisaalta se on luultavasti jättänyt teihin kaikki jäljen, nämä keskustelut.
Ne on varmasti jättänyt jäljensä ja sitä paitsi niin täytyy sanoa, että sisarustani, mulla itselläni ei ole lapsia, mutta sisarustani lapsista niin kyllä suurin osa heistäkin on tämmöisiä matemaatikkoja tai luonnontieteilijöitä. Mm. Ei sinne humanisteja montaa mahdu.
Mutta sun vanhempasi olivat koulutuksesta huolimatta myös hyvin uskonnollisia ihmisiä. Äitiäsi sä olet kuvaillut jopa mustavalkoiseksi uskossaan.
Äidin Jumala oli hyvin tällainen, en nyt voi sanoa julma, mutta hyvin ehdoton Jumala. Isäni Jumala, näin minä tulkitsen, oli aika liberaali. Heillä oli molemmilla omat raamattupiirinsä. Kotona ei puhuttu uskonnosta. Vanhempani eivät puhuneet minulle uskonnosta.
Etkä sä lukenut raamattua pakotettuna pikkulapsena?
Ainoastaan jouluaattona luin, joka 4. vuosi, kun se kiersi se vuoro, niin luin Luukaan evankeliumista jouluevankeliumin. Ja se oli tuska ja tuskien takana sen takia, että meillä oli, isoisäni oli bibliofiili, meillä oli Mikael Agricolan tämä Uusi testamentti vuodelta 1548, joka haettiin sitten holvista. Ja kun se oli faktuurallinen, niin mun piti edellisenä päivänä kovasti lukea, että mä osasin sitten jouluaattona sen lukea. Isäni Jumala, niin kuin sanottu, oli hyvin, hyvin liberaalin tuntuinen ja isäni kannatti jo 1950-luvulla naispappeutta. Lisäksi hän oli sitä mieltä, että naiset ovat paljon parempia puhujia kuin miehet kirkossa. Ja isäni kävi kirkossa, äiti ei käynyt niinkään kirkossa, mutta isä kävi kirkossa nimenomaan kesäisin. Meidän kesäpaikkamme oli Lempäälässä. Ja minä olin hyvin usein hänen kanssaan. Ja mulla oli yksi tärkeä tehtävä, ja se oli se, että kun saarna alkoi, niin minun piti pitää huoli, ettei isä ruvennut kuorsaamaan, kun hän nukahti.
Mutta sä erosit silti kirkosta parikymppisenä heti äitisi kuoltua, mutta salasit sen isältä. Miksi?
En halunnut pahoittaa kenenkään mieltä. Tämä oli mun ohje, tai siis se tavallaan se, joka ohjasi minun tuota päätöstäni.
Mm. Mutta sä olit sitä mieltä, että kirkko ei ole sinua varten.
Voidaan ehkä sanoa näin, että kirkko siis, minulla ei ole Jumalaa. Mm. Ja se ei tarkoita sitä, ettenkö mä kunnioita ihmisiä, joilla on, jotka uskovat Jumalaan, jotka riippumatta siitä, mitä uskontoa he tunnustavat. Mä kunnioitan heidän näkemystään ja heidän uskoaan. Ja toivon, että myöskin minun näkemystäni kunnioitetaan.
Mutta eikö se olekin jonkunlainen sivistyksen merkki, jos sietää ympärillään erilaisia vakaumuksia, ilman että tuntisi tarvetta pakko käännyttää toisin ajattelijoita omaan uskoonsa?
En tiedä, minä en ole koskaan mainostunut myöskään omaa uskonnottomuuttani sen enempää.
Mutta semmoinen niin kuin toisten vakaumusten kunnioittaminen ja sietäminen, niin eikö se ole myös arvokasta?
No se on välttämätöntä kunniakkaalle elämälle. Toisten ihmisten kunnioittaminen, se on niin kuin tavallaan myöskin se, että kunnioittaa toisten ihmisten ihmisarvoa, heidän oikeuttaan elää ja niin edelleen. Että musta se kuuluu tähän samaan kategoriaan.
No tästä kaikesta voisi päätellä, että sun luonteen laatusi on aika rationaalinen, eli se perustuu järkeen enemmän kuin tunteeseen. Mutta häiritseekö sua tällä hetkellä se, että tuntuu kuin koko yhteiskunta olisi täynnä tämmöistä tunnepuhetta?
Mä olin hyvin, kyllä, rationaalinen ja realisti. Ja varmasti työskentely sitten Shreverisestä lähtien on niin kuin tavallaan tuonut mukanaan vielä semmoisen niin kuin vielä entistä korostetummin sen rationaalisen suhtautumisen ja työn suunnittelun. Se, mitä tänä päivänä tapahtuu niin, ja mitä näkee ja kokee ympärillään, niin on monessa suhteessa huolestuttavaa. Ja se on myöskin surullista, että meillä julkisen keskustelun taso on mielestäni aika voimakkaasti madaltunut.
Tai missä mielessä?
Esimerkiksi se, että toista ihmistä ei kunnioiteta, vaan eikä kunnioiteta sitä, mitä hän sanoo, ei kuunnella, mitä hän puhuu, vaan hyökätään usein sitten ilman, että tarkistetaan esimerkiksi taustoja ollenkaan.
Eli faktat unohtuu?
Faktat unohtuvatko ne vai halutaanko ne unohtaa? Ja usein tuntuu siltä, että julkisuudessa monet puheenvuorot, niin ne perustuvat siihen niin kuin tavallaan siihen tunteeseen, että ihminen ajattelee, että näin asiat ovat ja näin minä haluan niiden olevan. Et kyllähän tämä keskustelu on aika repivää myöskin. Ja se, että siinä mennään henkilökohtaisuuksiin, maalittaminen on yksi minusta todella vakava ilmiö, niin kun minusta on arvokasta se, että on olemassa ihmisiä, jotka haluavat hoitaa yhteisiä asioita. Mä kunnioitan sellaisia ihmisiä. Mutta kyllä se kunnioitus rapisee, jos mä kuulen, kuinka he maalittavat toisiaan tai huutavat toisilleen tai halveksivat toistensa mielipiteitä. Musta aina pitää kuunnella keskustelukumppaninsa argumentteja. Ja jos itsellään on siihen joku kommentti, joka perustuu tietoon, niin kyllä se pitää silloin tuoda esille.
Mutta se tieto ja ne faktat, niin välillä tuntuu, että ne jäävät sen vihapuheen ja suurten tunteiden alle herkästi.
Sitähän ne tekevät, ne jäävät sinne ja tietysti julkisuuden kannalta niin tällainen vihapuhe ja tai tällainen yltiöpäinen toisen haukkuminen tai heidän näkemystensä kyseenalaistaminen, niin se on tietysti paljon seksikkäämpää kuin se, että puhuttaisiin asioista niiden oikeilla nimillä.
Sillä pääsee otsikkuun, sanoo räväkästi.
Sillä pääsee otsikoihin, jos niihin otsikoihin haluaa päästä.
Kyllä.
Ja sitten kysymys on siitä, että päätyvätkö nämä puheet otsikoihin. Ja se on sitten taas jo kysymys siitä, että miten media monimuotoinen, tänä päivänä niin monimuotoinen media suhtautuu näihin puheenvuoroihin ja sanomisiin.
Mielenkiintoinen tarina omassa sun sukuhistoriassasi on äitisi kaukainen sukulainen, Saksassa koulutettu jääkäriaktivisti Erik Grutenfeldt. Puhuttiinko hänestä koskaan kotona?
Erik Grutenfeldtistä puhuttiin ainoastaan silloin, kun luettiin sukuhistoriaa, koska hän oli kirjoittanut sen mun isoisäni kanssa. Minä en tiennyt hänestä yhtään mitään sen enempää.
Mutta hänellähän oli oma roolinsa Suomen sisällissodassa.
Hänellä oli oma roolinsa, joka selvisi minulle huomattavasti paljon myöhemmin.
Mikä se rooli oli?
Hän oli Westerfjärdissä. Hän oli koulutukseltaan itse asiassa ammatiltaan journalisti. Tiedän sen verran hänestä, nyt kun olen lukenut enemmän, että hän esimerkiksi arvosti Edith Södergranin runoutta, joka silloin kun mä sen löysin tämän tiedon, niin oli minusta erittäin niin kuin hieno asia. Ja sitten mulle selvisi myöhemmin, että hän oli voidaan kai sanoa, Westerfjärdin pyöveli.
Eli hän toimi siis tämmöisen laittoman kenttäoikeuden puheenjohtajana Inkoossa.
Mitä se kenttäoikeus on ollut silloin, niin sitähän se on, silloin oikeuslaitos oli hieman erilainen. Ja hän oli toimi sekä tuomarina että telottajana, kyllä.
Ja telotti noin 60 punaista.
Tätä mä en ihan varmuudella tiedä kuinka paljon, mutta tiedän, että hän telotti myöskin henkilökohtaisesti. Hänhän teki itsemurhan sitten hyvin pian sisällissodan päättymisen jälkeen.
Luuletko, että sillä oli jotain tekemistä näiden rikosten kanssa, jos näin voisi sanoa?
Tähän kysymykseen mun on mahdotonta vastata, koska mä en tiedä hänestä yhtään mitään.
Mutta muistokirjoituksen mukaan hän oli pieni, hento ja likinäköinen runoilija ja kirjailija ja toimittaja. Ja mä mietin, että onko Grutenfeldt hyvä esimerkki siitä, miten poikkeusolosuhteissa moni meistä saattaa syyllistyä näinkin sadistisiin tekoihin.
Tuokin on aika hankala kysymys, koska jos ajatellaan kouluopetusta, niin mä tunsin paljon paremmin Peloponnesolaissotien historian kuin Suomen sisällissodan historian. Ja tämä on niin kuin esimerkki myöskin siitä, millä tavalla on vaietaan joistain asioista. Ja nythän meillä on sitten ihan toinen tilanne, kun näistä vuoden 18 tapahtumista on ilmestynyt hyvin paljon dokumenttia ja näitä asioita on tutkittu. Ja kylläkin se kova kuva, joka nyt muodostuu, niin on tietysti paljon monipuolisempi kuin mitä se esimerkiksi on ollut varmaan sodan jälkeen. Nythän myöskin on katsottu sitä, että millä tavalla media on raportoinut tästä sisällissodan eri vaiheista. Ja kun kaiken tämän palapelin kokoaa, niin kyllähän täytyy sanoa, että se oli hyvin traaginen vaihe Suomen historiassa.
Kun lukee niitä sisällissodan aikaisia sanomalehtiä, niin kyllähän vihapuhe kukoisti jo silloin.
Kyllä vihapuhe siinä muodossa, kun se silloin oli mahdollista. Mutta se, että silloin meillä ei ollut tällaista niin kuin, se oli kuitenkin vain lehdistössä.
Ei ollut somea.
Ei ollut somea. Ja nyt tämä somekeskusteluhan on tietysti niin kuin ryöpsähtänyt sitten aivan toisiin sfääreihin. Ja myöskin mahdollistunut esimerkiksi nimettömän vihapuheen ja vihakirjoittelun.
Mutta toisaalta voisi ajatella, että jos historiasta jotain oppisi, niin ehkä Suomen sisällissodasta voisi oppia sen, että kannattaa olla aika tarkkana sen vihapuheen kanssa. Koska puheet voivat oikeasti muuttua teoiksi.
Puheet voivat muuttua teoiksi ja ne ovat muuttuneet teoiksi ja ne muuttuvat myöskin tänä päivänä teoiksi. Että minusta aina pitää olla hyvin harkitsevainen siitä, mitä sanoo ja miten toimii.
Eli hillitte itse, se on aika hyvä ohje.
Hillitse itsesi ja puhu totta.
Oikeushammaslääkäri professori Helena Ranta, onko tämä pitkä rauhan aika, josta minä ja sinä olemme saaneet elämämme aikana Suomessa nauttia, niin onko se jollain tavalla saanut meidät unohtamaan, mitä sota oikeasti tarkoittaa siviileille?
Jos me ajatellaan kokonaista koko kansaa, niin kyllä varmasti osa kansasta on varmasti unohtanut, mitä sota tarkoittaa, mutta on olemassa myöskin suuri joukko ihmisiä, jotka todella tiedostavat sen, miten traagisia tällä hetkellä käynnissä olevat sodat ja konfliktit ovat ja mikä nimenomaan on siviiliväestön kohtalo. Tuntuu siltä, että toisen maailmansodan jälkeen solmitut Geneven sopimukset ja niiden itse asiassa tärkeät lisäpöytäkirjat vuodelta 77, niin ne on ainakin joidenkin valtioiden toimesta heitetty roskakoppaan ja unohdettu. Täytyy muistaa, että siviilien kohtalo näissä konflikteissa on, se on todella mittava. Ja jos tarkastellaan esimerkiksi 1900-lukua kokonaisuudessaan, niin siinä on sotien luonne, konfliktien luonne muuttuu dramaattisesti. Eli aikaisemmin suvereenien valtioiden sotajoukot taistelivat keskenään. Ja siviilikuolemat olivat niin kuin huomattavasti pienemmässä asemassa. Mutta sitten tuli niin kuin semmoinen vähittäinen muutos niin, että nyt siviilit ovat ne, jotka kärsivät. Jos me ajattelemme toisessa maailmansodassa vielä siviilien kärsimykset ja siviiliuhrit olivat kuitenkin vähäisempiä kuin sotakentillä kaatuneet. Mutta vuosituhannen loppuun mennessä niin tilanne muuttui. Ja nimenomaan siviilit olivat ne, jotka käysivät, jos me ajattelemme Jugoslavian hajoamissotia, jos me ajattelemme tänä päivänä meneillään olevia konfliktia, niin kyllähän nimenomaan siviilit ovat ne, jotka siellä käysivät. Ukrainassa toki on myöskin näitä taistelijakuolemia, sekä venäläisiä että ukrainalaisia, mutta kyllä monissa tapauksissa niin siviiliuhrien määrä on huomattavan suuri ja
Gaasasta puhumattakaan.
Niin, että tämä sotien luonne on niin erilainen kuin mitä se on ollut. Ja tämä muutos on ollut hyvin nopea.
Sä olet oikeushammaslääkärinä kiertänyt tutkimassa teloituspaikkoja ja joukkohautoja entisen Jugoslavian alueilla, Bosniassa ja Kosovossa silloin 1990-luvun lopulla. Ja sitten myöhemmin Irakissa ja Perussa muun muassa. Miltä sota näyttää, kun sitä katsoo sieltä teloituspaikoilta? Minkälaiset ovat sodan kasvot?
Näillä teloituspaikoilla ne ovat tyhjät, koska olen käynyt niissä silloin, kun siellä ei ole enää ketään. Ja jäljellä ovat vain luodin reijät rakennuksen seinässä tai jossain muurissa. Olo on silloin hyvin tyhjä. Ja silloin täytyy varoa, ettei anna mielikuvitukselle liian paljon tilaa, eikä kuvittele, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut, vaikka tietääkin aika paljon, mitä siellä on tapahtunut. Se on itsesuojeluvaistoa, koska se mittakaava, väkivallan mittakaava on niin suuri, että jos sitä rupeaa liikaa mielessään mielittimään, niin se tavallaan on tämmöinen musertava kokemus, musertava ajatus. Ja silloin tämmöisenä käytännön ihmisenä, niin ainakin minä olen pelkään, että oma toimintakykyni lamaantuisi. Ja on erittäin tärkeää, että silloin kun siellä hautojen partailla tai telotuspaikoilla tai on työskentelemässä, että säilyttää toimintakykynsä.
Eli ja ei saa purskahtaa itkuu vaikkapa?
Mä en ole koskaan itkenyt tuolla työssäni.
Onko se valittu strategia?
On, ehdottomasti valittu. Se on välttämätön strategia ihan siitä syystä, että sinua seurataan koko ajan. Hyvin tarkkaan seurataan, osoitatko millään tavalla niin kuin asettuasi jonkun konfliktin osapuolen puolelle. Eli siellä täytyy säilyttää se neutraalius, se puolueettomuus, vaikka se olisi kuinka vaikeaa. Ja tässä on yksi syy, miksi mä en ole koskaan ystävystynyt näiden työtovereitteni kanssa liian läheisesti, koska silloin se oma objektiivisuus voisi hämärtyä. Ja sen kyllä myöskin sitten taas vastapuoli saattaisi huomata.
Oletko sä näyttänyt pelkoasi koskaan?
Missään tapauksessa ei saa näyttää pelkoaan.
Vaikka pelkäisi.
Aina pitää olla varuillaan. Aina pitää tavallaan pelätä, mutta sitä pelkoa täytyy sekä hallita, että se täytyy piilottaa. Ja onneksi työskentely tapahtuu muulla kuin omalla äidinkielellä. Niin silloin on, jos siinä tulee tämmöinen näyttelijän rooli mukaan. Eli on, vaikka olen oma itseni, niin olen kuitenkin osa näytelmää.
Niin, sulla on vähän niin kuin sellainen suojakuori rakennettu siihen itsesi ympärille. Mutta sä oot ollut monissa paikoissa, missä oikeasti hengenvaara olisi ollut lähellä. Mutta miten sä itse arvioit, että mikä on ollut niin kuin semmoinen pelottavin paikka?
Pelottavin paikka. Sanotaan näin, että pelottavia paikkoja on aika paljon. Jokainen konflikti on hyvin erilainen. Yksi asia, joka Irakissa nimenomaan Bagdadissa mua pelotti, oli hiljaisuus. Hiljaisuus tuntui uhkaavalta. Samoin myöskin itse asiassa kyllä myöskin Jugoslaviassa, entisessä Jugoslaviassa.
Miksi se tuntui uhkaavalta?
Koska kun tottuu siihen, että aina kuului jostain laukauksia tai helikopteri lensi tai lentokoneet lensivät tai muuta, niin sitten jos oli hiljaista ja pimeää nimenomaan, siihen liittyi pimeys ja hiljaisuus, niin silloin kyllä, ja silloin pystyi myöskin ehkä näyttämään kasvoillaan sen pelkonsa, koska kukaan ei nähnyt, mutta päivävalossa niin ei pelkoa koskaan en näyttänyt.
Eli se hiljaisuus muistutti siitä, että tuolla jossain joku voi juuri nostaa sen kiväärinsä sinua kohti.
Eihän sitä koskaan, en osaa sanoa kuinka usein tarkka ampuja on ottanut tähtäimensä. Mutta on pidätetty pari kertaa. Olen ollut ihmiskilpenä. Olen ollut ristitulituksessa.
Ja siltikään mikään noissa tilanteista ei saanut sinua lopettamaan sitä työtä.
Ei saanut, koska kuitenkin pystyin säilyttämään toimintakykyni.
Moni haluaisi, että sinun kaltaisesi tutkija siellä sotarikospaikoilla olisi paitsi tutkija, niin myös tuomari, joka tuomitsisi vainajat sotarikosten uhreiksi. Sä oot vähän vastustanut tätä näkökulmaa.
Tutkija ei ole tuomari. Tutkija ainoastaan kerää todistusaineistoa, analysoi sen todistusaineiston ja luovuttaa todistusaineiston sitten sellaisille tuomioistuimille, joilla on toimivalta. Ja on ehdottoman tärkeää, että tutkija pitäytyy johtopäätöksissään ainoastaan niin kuin niissä raameissa, joihin se todistusaineisto, tutkittu todistusaineisto antaa mahdollisuuden.
Eli faktat.
Tätä on monien niin diplomaattien kuin poliitikkojen ollut vaikea ymmärtää, että tutkija ei ole tuomari. Että meillä on tuomiolaitos erikseen ja toivon, että se on ja pysyy riippumattomana.
Mutta Jugoslavian sodan aikana erässä tiedotustilaisuudessa, niin tämmöisen kovan painostuksen alla, niin sun huuliltasi ihan pääsi arvios, että Kosovossa tapahtuneet joukkosurmat olivat rikos ihmisyyttä vastaan. Kuka siinä puhui, tutkija vai tuomari?
Siinä puhui itse asiassa tutkija, joka oli lukenut Oxford Dictionarynsä kunnolla. Eli rikos ihmisyyttä vastaan on oikeudellinen termi, niin me sen mielemme tänä päivänä. Mutta rikos ihmisyyttä vastaan on myöskin moraalinen termi. Ja minä käytin siinä sitä moraalisessa merkityksessä. Tiedän, että se oli virhe. Virhe niiden mielestä, joita voidaan kuulla vain oikeudellisesta, niin kuin sanan oikeudellisesta merkityksestä. Se tiedotustilaisuus muutenkin oli minun kannaltani erittäin traumaattinen johtuen siitä, että ensinnäkin minä en halunnut pitää sitä tiedotustilaisuutta ja toisaalta en olisi missään tapauksessa halunnut pitää sitä siellä Kosovossa. Ja minulla oli kaksi diplomaattia, Saksan suurlähettiläs ja Suomen ihmisoikeussuurlähettiläs, ja kuvittelin, että koska he olivat siinä samassa tiedotustilaisuudessa minun kanssani, että he olisivat joihinkin kysymyksiin vastanneet. Molemmat vaikenivat kuin muuri.
Jättivät sun harteille sen vastaamisen.
Voidaan kai sanoa näin, että jättivät. Ja kyllä minä siitä olin katkera.
Mut pian tämän tiedotustilaisuuden jälkeen NATO aloitti Jugoslavian pommitukset. Oliko se sun syytä?
Milosevicin mielestä se oli minun syyni, mutta jos nyt katsotaan taas niitä tosiasioita, niin täytyy muistaa, että jo 98 syksyllä näitä NATOn pommituksia valmisteltiin. Valmistelut näitä pommituksia varten olivat kyllä jo hyvin pitkällä silloin vuoden vaihteessa, että vaikka presidentti Milosevic syytti minua siitä, että NATOn pommitukset alkuvat, niin kyllä me suomalaiset ja minä mukaan lukija, niin olemme kyllä täysin syyttömiä siihen.
Sä olet joskus sanonut, että luita on helpompi tutkia kuin vastakuollutta ihmistä. Miksi?
Siinä on tietysti se, että vasta kuollut ihminen on kuitenkin ihmisen näköinen ja ihmisen oloinen, mutta eihän mikään tutkiminen kuitenkaan ole helppoa.
Mm. Onko sulla jäänyt mieleen semmoisia tutkimiasi ihmisiä, joiden ikään kuin kohtalo on jäänyt vaivaamaan? Vai yritätkö sä senkin niin kuin tietyllä tavalla ei, eristää pois
ei,
itsestäsi?
Ei kaikkea voi unohtaa. Joukkohaudasta löytynyt odottava äiti, jonka tälle kehittyvälle sikiölle mä teen iän arvioinnin, koska se saattaa auttaa sitten sen joukkohaudan syntymisen ajoituksessa. Sellainen jää mieleen ja silloin kyllä mielen täyttää paitsi suru, niin myöskin raivo. Tällainen äiti, joka odottava äiti hänkin, joka katsoo, että hänellä ei ole mitään tarjottavaa lapsille, syntyvälle lapsilleen, tekee itsemurhan ottamalla granaatin käteensä, niin kyllä ne ovat jääneet, ne ovat jääneet mieleen. Ei, tällaisia muistoja ei voi hävittää. Ne syöpyvät tavallaan niin kuin tämmöisenä valokuvana muistoihin.
Että ne ovat kerrostuneina siellä sinun
ne
sisälläsi.
Ne ovat kerrostuneina ja saattavat joskus tulla sitten tällaisena muistikuvana. Mutta tietysti aika himmentää näitä muistikuvia. Mutta kyllä minusta on tärkeää myöskin rehellisesti tunnustaa, että ne ovat olemassa. Mm. Ja ne ovat sellaisia asioita, jotka olen kokenut. Mm. Muistan hyvin, kun mä jäin sitten eläkkeelle. Ja työterveyshuolto lakkasi sitten osaltani. Ja minä sitten mietin, että mistäs minä nyt sitten löydän tämmöisen lääkärin. Ja menin sitten pienten tiedustelujen jälkeen lääkärin vastaanotolle ja vein hänelle paperit kaikki, missä selvisi kaikki sairaudet ja hoidot ja niin edelleen. Ja hänellä oli yksi kysymys. Miten sinä olet säilyttänyt mielenterveytesi tässä prosessissa? Se oli ainoa, mitä hän kysyi minulta.
Ja mitä sä vastasit?
Mä sanoin, että tässä mä olen.
Mutta monet kerrat matkoilta palattuasi olet istunut kotonasi sohvaa ja itkenyt.
Minusta on tärkeää se, että säilyttää tunneherkkyytensä, että pystyy itkemään. Ei voi siellä, kentällä ei voi itkeä. Se olisi ollut katastrofi, mutta kotona, omassa olohuoneessa, niin siellä saa vapaasti itkeä. Ja muistan hyvin, kun olin Tim Sebastianin haastateltavana Hard Talksissa. Mä sanoin hänelle, että I have kept my capacity to cry. Mä olen säilyttänyt kykyni itkeä. Hän hätkähti. Se ei mahtunut hänen päähänsä.
Mutta kyse on nimenomaan siitä, että on säilytettävä kyky itkeä.
Kyllä, ehdottomasti se on säilytettävä.
Se voisi kadota tuossa työssä.
Tai niin, kadota tai sitten voi kyynistyä. Ja se on toinen vaara, mikä tuolla on olemassa, juuri se, että kyynistyy. Mm. Että on ihan sama, mitä tapahtuu. Mä teen tätä työtä nyt vain tässä. Jos kyynistyy, niin silloin musta pitää lopettaa.
Milosevic kuoli ennen tuomiotaan Haagin kansainvälisessä sotarikostuomioistuimessa, mutta sinä ehdit olla hänen ristikuulusteltavanaan siellä oikeudessa. Minkälainen mielikuva sulle tuli Milosevicistä, tuosta Jugoslavian presidentistä, joka johti niitä taisteluja siellä vanhan Jugoslavian alueella?
No mehän olin tietysti lukenut hänestä hyvin paljon ja olin tavallaan niin kuin myöskin tutustunut hänen kuulustelutekniikkaansa. Hänhän oli juristi peruskoulutukseltaan.
Ja puolusti itse itseään siinä oikeudenkäynnissä.
Hän puolusti itse itseään, mutta ei hän ehkä nyt ollut ihan kaikkein paras puolustusasianajaja.
Hän oli aika kiihtyneen oloinen niissä kuvissa.
Hänen tekniikkaansa, kuulustelutekniikkaansa perustui siihen, että hän halusi vastaukseksi kyllä tai ei. Uh-huh. Ja tämä oli antanut hänelle mahdollisuuden sitten tavallaan niin kuin palata siihen asiaan, että tehän sanoitte silloin kyllä tai tehän sanoitte ei. Mutta hän ei ehkä ihan onnistunut minun ristikuulustelussani tällä tekniikalla, koska me olimme täällä Suomessa harjoitelleet etukäteen. Ne oli hyvin mielenkiintoisia harjoituksia. Mä sain myöskin apua sitten asetekniikassa, koska mä hänen aseita tunne kovin hyvin, että mä en puhunut ihan puuta heinää kalasnikovesta ja erilaisista muista aseista. Mutta siis valmistautuminen tähän ristikuulusteluun oli kyllä ihan, se oli perusteellinen. Ja sen tiedän, että nämä juristit seurasivat viiveellä tätä minun ristikuulusteluani ja olivat huokasseet helpotuksestaan, että no ei, nyt hän ei onneksi pudonnut tuohon kuoppaan. Ei pudonnut tuohon kuoppaan. Että kyllä sillä harjoittelulla oli hyvin tärkeä osa.
Mutta sä päätit siinä alussa tai valitsit semmoisen strategian, että sä et katsonut Milosevicia.
Mä en katsonut hänen. Siinä oli myöskin ihan käytännön syy, koska me olimme niin kuin, tavallaan niin kuin sivuttaen. Mm.
Mutta ajatteletko sinä, että jos sä et katso Milosevicia, niin tietyllä tavalla hän ei saa otetta sinusta?
Ei, kyllä mä katsoin hänen välillä. Varsinkin silloin, kun hän oli kiihtynyt, koska mä ajattelin, että toivottavasti hän ei nyt saa infarktia.
Katsoiko hän sinua takaisin murhaavasti?
En muista, että hän olisi katsonut minua. Minusta hän oli enemmänkin keskittynyt siihen, mitä hän puhui. Mm.
Mutta se viha oli hänessä yhä sielläkin tuomioistuimessa.
En mä tiedä, vihasiko hän. Minusta tuntuu, että hän enemmänkin halveksi minua.
Niin kuin koko ehkä sitä Haagin rikostuomioistuinta.
No, en tiedä, miten hän tuomioistuimeen suhtautui, mutta minusta tuntuu, että hän oli valinnut sen taktiikan, että on ihan sama, mitä minä sanon. Tuntui vähän siltä.
Oikeushammaslääkäri Helena Ranta, olet viettänyt suuren osan elämästäsi vainajien luiden keskellä. Jonkun selkäpiitähän voisi karmia ajatus, että sä olet jopa nukkunut hotellihuoneessa ihmisten luita seuranasi.
On näin tapahtunut, mutta se on tietysti myöskin ihan käytännön syystä.
Niin, luita ei voinut jättää muovipussiin.
Eikä hotellin säilytykseen.
Mutta kannattiko elää siis näin? Uhrata näin paljon omasta elämästä vainajille.
En mä koe sitä uhrautumisena siinä mielessä. Musta tärkeintä, jos ajatellaan vainajia ja toisaalta heidän omaisiaan, on tärkeää, että vainajien omaiset saavat tietää, mitä heidän läheiselleen on tapahtunut.
Ne ovat niitä kuolleiden ihmisoikeuksia.
Nimenomaan nämä ovat elävien ihmisoikeuksia, että heillä on oikeus tietoon. Hmm. Ja sitten jos tavallaan ajatellaan tätä vainajaa, tai hänen jäänteitään, niin on tärkeää, että ja nimenomaan, että näitä jäänteitä kunnioitetaan. Ja että jos mahdollista, ne haudataan hänen oman uskontonsa, yhteisönsä, traditioiden mukaan hautaan, joka kantaa hänen omaa oikeaa nimeään. Mä kirjoitin tämän ensimmäiseen YK-raporttiini, jolloin ihmisoikeusjuristien punakynä veti ne rivit yli, jossa he totesivat, että kuolleilla ei ole ihmisoikeuksia. Ja minä olin vähän eri mieltä, mutta en sitten tietenkään voinut juristeja vastaan ruveta taistelemaan. Ja sitten minä meninkin Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan opiskelemaan
hieman
kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Ja omasta mielestäni pääsin hyvin alkuun kyllä, mutta sitten joudunkin menemään kentälle ja sitten ne tuli ne opit kantapään kautta.
No naisen ikää ei sovi periaatteessa mainita, mutta näin meidän kesken, niin eikö se ole niin, että sä täytät ensi vuonna 80 vuotta?
Kyllä, mä olin syntynyt vuonna 1946.
Pelottaako tämä vääjäämättömästi lähestyvä oma kuolema koskaan?
Ei millään lailla. Mä katson, että elämä päättyy kuolemaan. Tärkeää on se, että yrittää erää sen oman elämänsä kunniakkaasti.
Ja kun sä noin sanot, niin onko sulla käsi niin sanotusti sydämellä? Että oletko sä rehellisesti sitä mieltä, että koskaan aamuyön pimeinä hetkinä kuoleman pelko ei käy sinun käsiksi?
En mä pelkää kuolemaa. Kyllä mä niin kuin luonnontieteen harrastajana tai luonnontieteilijänä, niin ymmärrän, että joskus se kuolema tulee. Ja siinä tulee taas tietysti kuvaan se, että on turha niin kuin murehtia etukäteen omaa kuolemaansa. Ja samalla tavalla, kun on turha katsoa taaksepäin ja miettiä, että voi kun olisin tehnyt toisin. Koska jos tietyssä tilanteessa valitsee niistä vaihtoehdosta, mitä on saatavilla, usein ovat kaikki huonoja, niin valitsee yhden, niin on sitten aivan turha katsoa taaksepäin, että voi kun olisi valinnut toinen, koska koskaan ei tiedä, mitä olisi voinut tapahtua. Että kun sen yhden tien valitsee, niin sitä on mentävä eteenpäin.
Eikä ylipäänsä kannata murehtia asioita, joihin ei enää voi vaikuttaa.
Joihin ei voi vaikuttaa ja monissa tilanteissa niin se, mihin itse voi vaikuttaa, on kuitenkin pieni osa vain sitä kokonaisuutta. Et eihän kukaan tutkija ole mikään yksittäinen toimija. Mm. Mehän olemme vain pieni palanen siinä niissä isoissa prosesseissa. Mm. Ja kun tässä puhuttiin, kun me puhuttiin aikaisemmin tästä, että onko tutkija tuomari, niin täytyy muistaa, että tuomioistuimella on aina paljon enemmän tietoa jostain tapahtumasta tai tapahtumakulusta kuin yksittäisellä tutkijalle, joka kuitenkin on toimittanut vain osan sen oman osuutensa tähän kokonaisuuteen. Ja tuomioistuimella on tietysti niin kuin aivan erilainen, paljon laajempi materiaali, erityisesti jos tuomioistuin osaa hyödyntää sitä. Mm. Näinhän ei aina käy. Mm.
Mitä meille tapahtuu kuoleman jälkeen? Sä näytät hämmästyneeltä.
En mä ole koskaan miettinyt, mitä meille tapahtuu kuoleman jälkeen.
Niinkö?
En.
No, luonnontieteilijänä sä voisit ainakin arvella niin, että me muutumme maaksi jälleen.
No, en mä ole miettinyt asiaa tällä tavalla. Sanotaanko, että en ole ehtinyt vielä miettiä tätä.
Ei, sulla on vielä aikaa toivottavasti miettiä sitä. Ja tarviiko sitä miettiä?
No, kun minusta se on tarpeetonta, koska kyllä nykypäivänä varmaan meillä Suomessa niin vainajat tuhkataan ja ja näin ollen ei, se maaksi muuttuminen on enemmänkin kuvainnollinen termi, joka liittyy sitten tähän hautajaisiin.
Mutta tämmöinen ranskalainen filosofi, joka on muuten yksi mun lempifilosofeista, niin on tämmöinen Michel de Montaigne, joka kirjoitti lähes 500 vuotta sitten suunnilleen näin. Elämä itsessään ei ole hyvä tai paha. Se on hyvän tai pahan tyyssiä sen mukaan, minkä verran tilaa te niille annatte. Mitä sanot ajatuksesta, että hyvä elämä syntyykin siitä, että me itse annamme tilaa hyvälle tai sitten emme?
Tämä liittyy myöskin nimenomaan siihen, että jos se hyvä todellakin on toisten ihmisten kunnioittaminen, totuudellisesti toimiminen, niin kyllähän se silloin hyvä. Totta kai meistä itse kukin on jossain elämänsä vaiheessa ollut sitaateissa paha, mutta jos mä ajattelen ihan itseäni, niin kyllä ne minun pahat tekoni ovat aika pieniä.
Oletko sä antanut tilaa hyvälle? Pyrkinyt siihen?
Ehdottomasti. Ja toivon ainakin niin, että olen jossain määrin onnistunut siinä. Hyvän ja pahan niin kuin määrittäminen, vaikka ne ovat niin kuin toistensa vastapareja, niin meidän on hirveän paljon helpompi puhua pahasta, pahuudesta kuin hyvästä ja hyvyydestä. Ja on, jos katsoo niin kuin ympärilleen ja katsoo mistä keskustellaan, niin kyllähän ne uutiset ovat aina, tai se mistä keskustellaan on usein kielteistä tai pahaa tai tällaista. Mä muistan hyvin, kun pahuudesta puhutaan, niin muistan ensimmäisen käyntini Srebrenicassa.
Entisessä Jugoslaviassa.
Se oli maaliskuussa 1996. Ja kaupungista hän oli silloin ajettu pois koko se bosniakki, siis väestö. Ja tilalle oli tullut Sarajevosta serbiväestö. Ja kaupungin pormestari, tai raunioituneen kaupungin pormestari paremminkin, hän tuli tapaamaan meitä, kun me tulimme tänne torille. Me olimme ensimmäiset siviilitutkijat, jotka silloin Srebrenicaan pääsivät tai joutuivat. Ja hänestä kerrottiin, että hän on syyllistynyt telotuksiin. Ja mä olin kätellyt pahuutta, mutta en muista pahuuden kasvoista yhtään mitään. En tunnistaisi häntä, jos hän kävelisi minua vastaan.
Mutta tiesit kätelleesi telotteja.
Kyllä.
Mutta toisaalta, onko niin, että se jälki, jonka sinä haluaisit maailmaan jättää, niin se on se hyvä jälki?
No, mä toivoisin näin ja toisaalta mä myöskin katson, että oma tehtäväni tällä hetkellä on nimenomaan se, että mä tarvittaessa ja pyydettäessä autan niitä, jotka tänä päivänä tutkivat ihmisoikeusloukkauksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan eri puolilla maailmaa. Nyt on minun aikani jakaa sitä, mitä mä olen oppinut. Ei tästä voi mitään tällaista sudenpennun käsikirjaa kirjoittaa, koska monet asiat ovat sellaisia, että ei niitä on hyvin vaikea panna paperille. Mutta voin tavallaan antaa niin kuin esimerkin siitä, millä tavalla olen itse toiminut. Ja muistan hyvin, kun otin yhden työtoverini mukaan. Se oli missio, joka suuntautui Nepaliin. Ja tämä oli tämän kyseisen nuoren tutkijan ensimmäinen konfliktialue missio. Ja niin hän sanoi heti jo täällä Suomessa, että hän on sitten hiljaa eikä puhu. Niin mä sanoin, että nimenomaan katsot, miten minä menettelen eri tilanteissa. Ja miten mä niin kuin kierrän jonkun kysymyksen, joka saattaa olla hyvin kohtalokas, jos siihen vastaa väärin. Ja että seuraat mun niin kuin tavallaan sitä mun reagointiani ja sitä, millä tavalla mä puhun. Ja hänestä on nyt kehkeytynyt myöskin ihan varten otettava tutkija tällä alalla.
Professori, oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Tein valinnan hyvän puolesta. Päätin, että tämä tarina ei lopu kuolemaan, vaan rakkauteen. Käydäänpä tammisaarelaisen marketin pihalla lähes 5 vuotta sitten. Siellä 2 ihmistä koronamaskit päässä kohtaa ja vaihtaa puhelinnumeroita. Ja humps ja räiskis, Helena Rannan elämä saa uuden käänteen 75-vuotiaana. Oliko se rakkautta ensisilmäyksellä?
Ei todellakaan. Mä en ensinnäkään tunnistanut kyseistä henkilöä ollenkaan.
Vaikka hän oli sun vanha, ei nyt ihan luokkatoveri, mutta samasta koulusta.
Koulutoveri, ja hän oli ollut, kun meillä oli luokkakokous, ollut 2008, kun se oli mun luonani. Niin hän oli ollut auttamassa mua keittiössä pilkkomassa perunoita tai vihanneksia, jotain tällaista. En minä häntä tunnistunut, en mä muistanut hänen nimeään ja ei mitään. Ja sitten hän pyysi mun puhelinnumeroa, niin mä ajattelin, että nyt mä en oikein anna tuntemattomille ihmisille puhelinnumeroita. Lopulta annoin sitten kuitenkin puhelinnumeroni.
Ja siitä se lähti kehittymään.
No siitä se sitten lähti kehittymään. Hän soitti ja kysyi, että jos mä lähtisin kahville. No en mä silloin päässyt kahville. Ja
no sitten hän soitti. Sä pistit hanttiin ensi alkuun.
No kun en mä tuntenut koko ihmistä.
Ja sitä paitsi, sähän olit eronnut ensimmäisestä avioliitostasi jo yli 30 vuotta
kyllä,
aikaisemmin.
Sitä.
Ja etkö sä silloin päättänyt, että toista kertaa et naimisiin enää mene?
En ollut päättänyt sitä, mutta oli ihan selvää, että en olisi voinut tehdä tällaista työrupeamaa, jos mulla olisi ollut silloin rinnallani joku toinen ihminen, joka olisi ollut, niin kuin, ei se olisi onnistunut se, että mä saatan hetkenä minä hyvänsä napata laukun ja lähteä jonnekin konfliktialueelle.
Harva aviomies sitä olisi sietänyt.
Niin, tai se olisi ollut musta väärin kaikkia molempia kohtaan. Mutta sitten eläkkeelle siirryttyä, niin no sitten enhän minä kyllä ollut kovin innokas menemään naimisiin. Mä ajattelin, että minkä takia meidän pitäisi mennä naimisiin.
Mutta Jukka halusi.
Jukka halusi ja Jukka sai tahtonsa läpi.
Kerrankin.
No kyllähän joskus muullakin on saanut, mutta aika harvoin. Sanotaan näin, että en mahda sille mitään, että olen aika dominoiva.
Mä luulen, että toi työ on myös tehnyt susta semmoisen eräänlaisen boss ladyn.
No boss ladyn tai muuta. Ehkä siihen kevennykseksi sopii se, että silloin kun meillä oli tutkimusaineistoa täällä Suomessa tutkittavana ja mun oma työhuoneeni oli niin kuin yhtä kerrosta alempana ja sitten näiden mun tutkijakollegoitteni huone ja nämä tutkimustilat oli ylempänä, niin mä kerran kuulin vaan, kun he sanoivat, hei, kun mä kopisselin kengissä, niin siellä käytävällä. Hei, nyt se Duracell-pupu tulee taas. Se osoittaa suuren kunnioituksen, jota työtoverini tunsivat minua kohtaan.
Aviomiehesi Jukan mukana tuli myös bonuslapsia ja lapsenlapsia. Joskus elämä voi yllättää iloisesti.
Kyllä se yllättää hyvinkin iloisesti ja näitä bonuslapsenlapsia on 4. 2 sarjassa, pikkupojat ja isot pojat.
Eli kyllä se joskus kannattaa se suojamuuri panna matalaksi.
Kyllä, totta kai. Se on tietysti omalla kohdallani, se on tullut aika myöhään ja olen siitä onnellinen.
Eli sä annoit tilaa hyvälle ja kasvain. Hyvä astui ovesta sisään.
Kyllä, se näin teki.